Kunigas Algirdas Sakelaitis, Senojo testamento komentaras.
Taip jau man teko laimė arba nelaimė mokytis tokiam universitete, kur mus labai griežtai pratino prie tekstų. Sakė, visuomet grįžkite prie tekstų. Visi klausimai, visa teologija, jinai turi baigtis prie tekstų ir turi iš jo kilti. Todėl aš pamėginsiu su jumis šiandien paskaityti vieną pasakojimą iš pirmosios Biblijos dalies, kur yra pati autoritetingiausia dalis visajam Senajam testamente, Tora, penkiaknygė, jinai neginčitinai yra pats brandulys Senojo testamento. Ir labai įdomiai, tie tekstai, kuriuos mes su jumis skaitysim, pirmą dalį pamėginsim paskaityti pradžios antrąjį skyrių, vadinama taip techniškai antruoju sukūrimo pasakojimu. Tai yra labai archaiškas pasakojimas, žymiai ankstesnis, negu kad tas pasakojimas apie sukūrimą per 7 dienas, kurį mes skaitom pirmajame skyriui. Labai archaiškas pasakojimas, su kuriuo susijęs ir nuopolio pasakojimas. Tai labai panašu, kad yra tos pačios bendruomenės, taip galim sakyti, to paties autoriaus darbas. Tekstas labai svarbus mums kaip krikščionims. Biblijoje labai keistai, gana retai cituojamas. Mes Biblijoje matuojam tekstų svarbą pagal tai, kiek tas tekstas išlenda po to kitur Biblijoje. Pavyzdžiui, koksai išėjimo įvykis, jis yra kertinis įvykis visoje Biblijoje. Jis yra tampa tokia kaip matavimo virve kiekvienam įvykiui. Išėjimo įvykis persmelkė visą Bibliją. Netgi, žiūrėkit, Kristaus įvykis, mes Kristaus įvykį interpretuojam per egzodą, per išėjimo įvykį. Sakom, Kristaus mirtis, prisikėlimas, tai yra tos paschos atkartojimas ir išpildymas iki galo. Žodžiu, išėjimo įvykis labai svarbus. Nuopolis mums, krikščionims, labai svarbus, nes mes galiausiai priejom iki gimtosios nuodėmės teologijos, priejom tokį klausimą apie žmogaus prigimties pažeidžiamumą, mūsų tokį pamatinį polinkį į nuodėmę. Biblijoje toks dalykas kaip gimtosios nuodėmės teologija Senajam testamente nelabai egzistuoja. Čia jau mūsų krikščionių yra produktas. Senasis testamentas, jisai nelabai tokį dalyką pažįsta. Tai ir kodėl aš norėčiau su jumis skaityti tekstus, todėl kad, žinot, čia man viena tokia rimta labai profesorė pasakė nuostabų sakinį tokį, kuris man labai sužadino kelių mėnesių mąstymą tokį. Jinai pasakė tokį dalyką. Algelį, sako, evangelija vis tik yra ne tai, kas parašyta, o tai, ką mes skaitome. Ir man nurovė stogą, žodžiu, šitas pasakymas jos, kad iš tikrųjų parašyta gali būti, kas tik tai nori. Jeigu žmogus yra įlindęs į savo apkasus, tai tu jam gali aiškinti, rodyti, prikišamai, tiesiog žmogus nemato. Ir šitą tekstą aš jau esu skaitęs turbūt su keliais šimtais žmonių, gal dar 1000 ir nėra, bet jau keli šimtai tikrai. Ir tai yra vienas iš tekstų, kur mes visi esam linkę šiek tiek lysti į apkasus. Nežinau kodėl, galbūt dėl to, kad mes šitos tekstus esam sužinoję jau labai gilioj vaikystėj. Ir nuo tos vaikystės tas mūsų įsivaizdavimas, ką šitie tekstai sako, labai dažnai nuspalvina netgi mūsų jau suaugusių žmonių skaitimą ir patirtį. Man atrodo, labai svarbu pamėginti pažiūrėti, o ką pats tekstas sako. Ir kartu, kodėl, vis tik tai aš norėčiau su jumis skaityti pasakojimus, todėl kad nežinau, kaip yra protestantiškose denominacijose. Aš tai pasakysiu iš katalikų bažnyčios kampo, kad iš tikrųjų mes esam labai sugadinę Biblijos skaitymą, bent jau katalikų bažnyčiai, todėl kad ištisai skaitom Bibliją kaip mokslinę literatūrą. Nes mokslinė literatūra, jinai turi tikslą, jinai nori pamokyti. Jinai sako kažkokią tai tiesą, ją galima skaityti gabalais, žodžiu, ir taip toliau, ir taip toliau. Mūsų visas skaitimas, bent jau tai, ką aš matau katalikų bažnyčiui, jis yra pasižymi tokiais bruožais, kuriais pasižymi mokslinės literatūros skaitimas. Bėda ta, kad Biblija, jinai visa yra pasakojimas. Arba poezija, Arba dar panašus dalykai, kuriuos mes normaliai vadinam grožinė literatūra. Tai aš nesakiau, kad čia Biblija, jinai maždaug tokie va, geltonieji romanai. Anaip tol ne, Biblija, jinai gimė kaip atsakas į didžiulės krizes. Šitie pasakojimai, jie yra krūvinai pagimdyti. Ir todėl jie, ko gero, ir mums atliepia po šiai dienai. Ne? Bet jeigu mes žiūrime pačio formą, o tai reiškia, kaip reikia šitą knygą skaityti, pačia savo forma jinai yra grožinė literatūra. Tai nežinau, jūs prisimenat savo literatūros pamokas? Koks grožinės literatūros tikslas yra, ar žinot? Nesakysite, ne, neišduosit. Teisingai. Nu, kaip jūs galvojat? Mokslinės literatūros, viskas aišku, pakeisti žmogų. Vat, mokslinė literatūra nori pakeisti žmogų. Jinai nori suteikti žinias. Dvasingesniais padaryti, nežinau, gal dvasinė literatūra, kai nors. Pramoga, bravo. Ne, žodžiu, grožinės literatūros tikslas yra sukelti malonumą. Sukelti malonumą. Ir grožinė literatūra taikosi ne tiek į mūsų intelektą, jo reikia, bet jinai taikosi į mūsų vaizduotę. Ir gerą vaizduotę turėti ir ją paruošti prieš pradedant skaityti grožinę literatūrą yra labai svarbu. Nes grožinė literatūra norės kreiptis į mūsų vaizduotę. Bet jeigu mes savo vaizduotę išjungiam, ją sakom, kad jinai čia tik tai man trukdo, nes aš perskaitau eilutę ir aš antros nebeperskaitau, nes mane nunešė, mes tada gadinam patį savo skaitimą. Ta literatūra taip yra parašyta, kad jinai žadintų mūsų vaizduotę. Ir tai mums kelia malonumą. Kodėl? Nes kiekvienas grožinis kūrinys, jisai sako, akšy, eiks, einam. Ir jis mus nuneša į pasakojimo pasaulį. Vat, užpakalis mano, čia lieka. Čia sėdžiu. Bet gyvenu tuo pat metu ir šitą gyvenimą. Ir kartu gyvenu tenai. Žodžiu, gyvenu kvadratu. Ir tai mums teikia malonumą. Šita labai gili patirtis, kad vat, ir šitą gyvenimą gyvenu, ir ten dar gyvenu gyvenimą, ir tai mums labai, labai teikia malonumą. Ir to nevalia pamiršti Biblijos pasakojimuose. Okay, žodžiu, tai čia aš jums kažkokiu, tai ten labai daug dalykų apie Dievą nepripasakosiu. Bet kai kurios dalykus iš pasakojimo parodysiu. Ok, pabandom žiūrėti. Žodžiu, trupučiuką viena remarka dėl hebrajų kalbos taisyklių, kurios labai svarbios yra skaitant šitos pasakojimus, nes jie buvo parašyti hebrajų kalba. Hebrajų kalba turi labai tokia griežtą sintaksę. Jinai turi tam tikras taisyklės, kaip jinai konstruoja pasakojimą. Jūs žinote, ne, kad pasakojimas tai yra įvykių seka. Taip, žodžiu, kiekvienas pasakojimas tai yra įvykių seka, kur po to ten gali būti aplinkybės dar kažkas. Hebrajų kalba šitas sekas vadina grandinėmis. Ne, ir tos grandinės yra sakomos labai konkrečiu būdu. Sakinys visada turi prasidėti ir plus veiksmažodis. Visada. Jeigu sakinys prasideda tokiu būdu, tada čia yra tikras įvykis. Jeigu sakinys prasideda kitaip, pavyzdžiui, ir plus daiktavardis, ne? Tada čia nėra tikro veiksmo. Ten gali būti veiksmažodis tam sakiny, bet ten tikro veiksmo nėra. O žiūrėkit pavyzdį jums pasakysiu. Hebrajiškai tekstas būtų toksai. Ir kilo jūroje audra, ir Jona miegojo laive. Žodžiu, ir kilo audra yra tikras veiksmas. Jona miegojo, bet tai nėra tikras veiksmas, nes sakinys prasideda ir Jona, o ne ir miegojo. Jeigu būtų pasakyta ir miegojo Jona, tada reiškia, kad kilo audra, o Jona tuo metu užmigo. Bet kai sakoma šitaip, kad ir kilo audra, ir Jona miegojo, hebrajų kalba bando pasakyti, kad tie du veiksmai vyko vienu metu. Kodėl aš šitą dalyką aiškinu? Todėl, kad mūsų pasakojimas, jis prasideda be tikrų veiksmų. Jeigu jūs pasižiūrėsit trupučiukai savo lapus, jūs pamatysit, kad pirmas veiksmas visam šitam pasakojime, tikras, yra tik septintoje eilutėje. O visa kita, aš jums netgi trupučiuką taip atitraukiu į dešinę pusę tas eilutės, kad aiškiau atsiskirtų, o visa kita nėra tikri veiksmai. Kas čia yra? Nežinia. Čia ginčiasi po šiai dienai mokslininkai, kas čia darosi. Man labiausiai patinka tokia versija, kad tai yra tarsi scena. Ne, vat, uždanga pakilo, dar nei vieno aktoriaus scenoje nėra, bet jau mes kažką matom. Mes jau matom tam tikrą vaizdą. Ir gal tai netgi kelia lūkesčius. Ne? Pavyzdžiui, įsivaizduokit, pakilo uždanga, o scenoje šautuvas. Pagal spektaklio taisyklės mes jau iškart žinom, kad šautuvas turės iššauti. Žodžiu, mums tai kelia lūkesčius. Ir kartais Biblijos autorius jisai taip elgiasi, jisai pradeda skyrių, kartais ta įžanga yra visiškai trumputė, o kartais jinai labai labai didelė, kaip čia pas mus. Pabandom pasižiūrėti. Ne, šitie pagimdytieji dangų ir žemės sukūrėme jų. Dienoje padarimo, Jahvės Elohim, žemės ir dangų. Jahvė Elohim yra Dievo vardas. Jahvė yra toks tikrinis Dievo vardas, kurį jisai apreiškė Mozei. O Elohim yra, maždaug mes vadintumėm turbūt, visagalius, toksai dievų dievas. Ne, nes to vardo forma labai keistai, nei yra daugiskaita. Ne, Elohim yra daugiskaita, tarsi dievai. Tai čia iš karto krikščionis sako, o čia trejybė. Makaronai, čia o ne trejybė, iš tikrųjų. Čia nepradėsim mes su jumis aiškinti šitų dalykų, bet aš visada balsuoju už tai, kad negali būti Jėzaus Kristaus Senajam Testamente. Mes galim interpretuoti tuos tekstus, jie mums gali padėti suprasti apie Jėzų Kristų. Bet ypatingai trejybės, trejybė mums apreiškia Jėzus Kristus. Be Jėzaus Kristaus mes nepažintumėm trejybės. Todėl tai yra toks skaitimas iš antro galo labai dažnai. Ką reiškia šita daugiskaita? Viena iš versijų yra, kad tai reiškia va toks dievų dievas. Ne, reiškia si visų dievų aukščiausias. Ir žiūrėkit, penkta eilutė. Ir visas krūmas lauko dar nebuvo žemėje. Ir visas augalas lauko dar nedygo. Labai įdomu, šita eilutė iš karto mums kelia lūkestį. Tai yra beveik panašu kaip scenoje šautuvas. Ne? Kai autorius pasakė, kad dar nebuvo krūmo, reiškia, mes suprasim, kad reiškia, turi būti kažkada, tai ne, turi atsirasti. Kadangi dar kažko tai nebuvo, mes iš karto suprantam, tai turės būti. Tai yra pirmasis lūkestis šito pasakojimo, kad mes matome tuščią sceną, kuri yra, taip galim sakyti, neščia. Ne, jinai toj gimdys tą sceną, ne, žodžiu, nes pats pirmas sakinys pasakė, kad žemė ir dangus gimdys. Ne, va, čia yra pasakojimas apie tuos, kurie bus pagimdytieji. Nes nedarė, kad lytų Jahve Elohim ant žemės ir Adam nebuvo tarnauti dirvą. Adam yra žmogaus pavadinimas. Mes iš to esam trupučiuką padarę tokį tikrinį vardą, vat, sakom, Adomas. Ne? Bet šiaip tai nėra vardas. Čia yra tiesiog Adam, žmogus. Ir iš karto šitam paskumė pasirodo žaismas žodžių. Todėl, kad dirva hebraiškai yra Adama. Dirva yra iš esmės žodžio Adam moteriška giminė. Vos ne, taip hebraiškai skaitant, vos negalvotum, kad dirva yra žmogaus žmona. A ne, kad tai yra žmogus ir žmogė. Ne, bet pagal lietuvišką pavardžių dabar madą tai jau būtų visai gerai. Ne, žmogė. Ir tai yra labai svarbu žodžiu. Kartais autoriai labai mėgsta žaisti šitai žodžiais, kad parodytų nuo pat pradžių, duotų užuominą, kad šitas ryšys tarp Adam ir Adama, va, tarp žmogaus ir dirvos, yra be galo svarbus. Ir mes matysim, kad jis iš tiesų yra labai svarbus. Na, pažiūrėsim. Ir versmė kilo iš žemės ir darė, kad gertų visus veidus dirvos. Žodžiu, reiškia girdė, ne, tai reiškia laisti visą paviršių. Čia irgi kartais skaitytojams būna labai problema, moderniesiems ypatingai, iš kur ta versmė, jeigu Dievas dar nekūrė nieko. Tai jeigu jūs pasižiūrėtumėt net į pirmą sukūrimo pasakojimą, kuris jau toks trupučiuką labiau pašukuotas, ir ten yra pilna nesukurtų dalykų. Žiūrėkit, dar prieš pradedant Dievui kurti, ten jau yra bedugnė, yra tamsa, yra tas vėjas, vat, ne, dvasia, žodžiu. Žodžiu, čia irgi labai reikėtų pasakyti tokį paprastą dalyką, kad Biblija, jinai nepažįsta tokio dalyko, kaip sukūrimas iš nieko. Filosofiškai mes nukaliam šitą dalyką, kad kadangi Dievas yra vienas, jis yra kūrėjas, reiškia, pradžioje pačioje be Dievo nieko negalėjo būti. Ne, tik Dievas turėjo būti. Ta archaiška kalba ir archaiškas pasaulio supratimas nemoka pasakyti niekas. Nemoka šito dalyko pasakyti tie žmonės. O kadangi jie nemoka pasakyti, jie nežino, kad tai yra. Nu, man atrodo, čia yra labai akivaizdu, kad jeigu mes neturime kalbos, neturim žodžio, mes to dalyko tiesiog nematom. Pavyzdžiui, žiūrėkit jūs, vat, kai suaugote, ne? Vaikai būdami, jūs matėt mažiau dalykų negu dabar. Dabar jūs, o, dabar aš jau protinga, ne, dabar jau aš matau dalykus. Vaikas, būdamas, aš pro jos praeidavau kaip aklas, kaip kačiukas. Jie buvo čia pat tie dalykai, bet aš jų tiesiog nemačiau. Nes nesupratau, nes nemokėjau kalbėti. Todėl verta lavinti savo kalbą, nes tada daugiau matai. Bet kaip sako Koheletas, žinojimas padaugina skausmą. Todėl čia negali žinoti, į kurią pusę pasiduoti. Ar geriau būti daržovę, žodžiu, ir būti patenkintam, ar vis tik tai siekti žinojimo ir tada jau ruoštis, kad kentėsi vaikelį. Ne? Ok, va čia yra scena. Ne? Scena, kuri pilna lūkesčio, dar nieko nėra pasidarę šitoj scenai, bet jau mes turim lūkesti, kad gimdys. Ne? Ir kad vis tik tai Jahve Elohim, jis yra šito gimdymo pradininkas, nes visa tai, kad nėra, 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 yra susiję su tuo, kad Jahve dar nesuntė lietaus. Ne? Kai Jahve pradės veikti, viskas prasidės. Ne? Ir todėl aišku, kad mums pagrindinis veikėjas šitam pasakojime iškart viskas aišku, čia yra Jahve Elohim. Adam greičiausiai irgi bus, nes pasakė autorius apie jį, dar jo nėra, nu tai reiškia bus. Ne? Reiškia, mums labai įdomu, kaip jisai pasirodys toje scenoje, ne? Iš kur jisai atsiras. Ne? O Jahve Elohim jau yra. A, jis jau yra. Ir pirmasis veiksmas šitam pasakojime ir suformavo Jahve Elohim Adam. Dulkė iš dirvos. Šodžiu, veiksmas labai panašu, toks vat yra paėmė tai van, suspaudė ir vat kas gavosi, tas gavosi. Čia apie tai tokių reikia tie iš jūsų kas trupučiuką domitės tautosą, kad tai yra masė lietuviškų variacijų šitam pasakojimui. Ten viena iš gražiausių, kurią žinau, tai yra tokia maždaug, kad nu, Dievas lipdė žmogų, akivaizdu, ne lipdė žmogų. Kaip lipdė, iš molio lipdė. Nu, molis, kai lipdė, tai limpa prie rankų. Reikia kažkur rankas valytis. Tai jis ir tą patį lipdė ir tą patį valėsi tas rankas. Ir kaip tik pataikė valytis toj vietoj, kur pa žmogų užpakalis yra. Nu, žodžiu, ir todėl tas užpakalis pa žmogų taip ir gaunas, toks atsikišęs trupučiuką, žodžiu. Ir kad jisai nulipdė, nulipdė, viskas jau normaliai, žinai, ir žiūri, kad nosis nepadarė, supranti, o molis tai pasibaigė, žinai. Tai jis paėmė per tą atsikišusį užpakalį, tokį su pirštu, tokį rabą padarė, žinai, nulipdė nosį. Ir todėl tie du susiję visada, žinai. Vos tik ten pukštelį, čia šniukštelį, žinai. Nu, tai čia toks lietuviškas, vat, iš lietuvių tautosakos, čia antologijos tokie bairiai. Tai yra humoreskos, nors pagrindas pats grinai biblinis, čia tikrai ne patys lietuviai sugalvojo, čia yra tikrai iš Biblijos atėję dalykai, bet maždaug lietuviškos variacijos. Ne, suformavo Jahve Elohim. Veiksmas yra labai svarbus, nes reiškiasi be šito Jahvės veiksmo žmogus tai yra dulkė. Ne, jis, vat, viskas, kas jis yra dulkė. Tai, kad Jahve vis tik tai paima, labai keistai, Jahve labai toks, mes sakom moksliškai, antropomorfizuotas. Vos negalima jau beveik įsivaizduoti, kad Jahve turi rankas. Ne, šitam pasakojime. Labai archaiškas pasakojimas. Labai tikėtina. Vėlesnis pasakojimas, va tas, kuris yra pirmam skyriui, jau ten Jahve visai, mes sakom moksliškai, transcendentinis. Jis jau pirštų prie kūrinijos nekišė. Sako, ir taip įvyksta. Ne, viskas, jau ten Jahve rankų nesitepliuoja su kūrinyje. Čia jis toks biškį ūkininkas. Atėjo, ras, sulėvdė, o, bus gerai. Ir tada dar daugiau pasirodo, Jahve Elohim turi dar net ir burną. Ne? Ir kvėpė iš nervės, dviskaita, ne? Iš nervės jo dvelkimą gyvą. Ir buvo Adam gyvastimi gyva. Žodžiu, jis įtapo gyvų. Žodžiu, pradžių buvo dulkė, bet kadangi Dievas įkvėpė į jį vat, tą savo gyvastį, Adam tapo gyvas. Va šitą dulkę, gyva būtybė. Super. Labai gražu. Ir tada prasideda Dievo rūpestingumo ženklai. Žiūrėkite. Ir sodino Jahve Elohim sodą Edene iš rytų pusės ir dėjo ten Adam, kurį suformavo. Biblijoje rytai pati svarbiausia pusė yra. Čia mūsų tai dabar jau šiaurė pasidarius yra pagrindinė pusė. Nors yra išlikusių tokių įdomių ženklų, ne? Mes žino tokį žodį orientuotis. Sako, tas žmogus visai nesiorientuoja. O ką reiškia tą žodį, žinot? Orientuotis tai reiškia žinoti, kur yra rytai. Ne? Nes orients yra rytai. Orientuotis tai reiškia sugebėti atsigręžti. Kur čia rytai? Ne? Nes jeigu tu žinai, kur rytai, tai tu žinai viską tada. Ne? O jeigu tu nežinai, kur rytai, tai tu vaikeli nieko nežinai tada. Na va, tai čia irgi labai svarbioje, ne? Labai svarbioje pusėje, iš karto ten teisingoje pusėje, rytuose, Jahvė sodina sodą. Ir darė, kad dygtų Jahvė Elohim iš dirvos visas medis. Reiškia, visi medžiai, čia toksai, mes taip sakome, ne, prieini prie prūdo ir kas nors sako, čia žuvies nėra. Tai mes suprantam, kad ne vienos žuvies, ne? Apskritai žuvies nėra. Bet mes taip vartojam tokias konstrukcijas. Tai čia panašiai. Reiškia, visus medžius daigino. Geidžiamas matymui ir geras valgymui. Labai įdomus brožas. Kad valgyti gerai, tai dar viskas ok. Bet kodėl jie gražus? Kodėl juos malonu žiūrėti? Na, įdomu. Na, ir medis gyvenimo viduryje sodo. Ir medis pažinimo gero ir blogo. Jau kai mes perskaitom, kad medis pažinimo gero ir blogo, normalus skaitytojas atidus, jis jau iš karto žino, reiškia, tas gėris ir blogis bus pažintas. Jau čia beveik tas pats, kas šautuvas scenai. Ne, ir tai yra antrasis lūkestis šitam pasakojime. Adam atsirado, lūkestis išsipildė, bet jau kai mes skaitom, kad pažinti įmanoma gėri ir blogį, mes suprantam, kad viskas aišku, pažins. Ne, ir tada prasideda toks labai ilgas intarpas apie keturias upes. Žiūrėkit, ir upė išeinant iš Edeno, daryti, kad gertų sodą, ir iš ten skyrėsi ir buvo keturiomis galvomis. Reiškia, kad tokia ta upė buvo didelė, kad jinai tapo keturių upių pradžiomis. Į keturias upes išsišakojo. Vardas vienos Pišon, jis supa visą žemę Havilos, kuri, va ta žemė, ten yra auksas. Ir auksas žemės tos geras. Ten Bedolach. Kas yra Bedolach, mes nežinom. Vieną kartą žodis pasikartoja, arabų ir kitose semitinėse kalbose nelabai randame tą žodį ir mes nežinom, ką jis reiškia. Nu, vertėjams ten reikia verstis per galvą, reikia vis tiek kažką rašyti, nerašysi Bedolach. Tai ten rašo ką nors. Kadangi panašus priebalsiai, tai rašo ten Bdelis, pavyzdžiui, rašo. Bet mes nežinom. Todėl, kad biblinė flora, biblinė fauna, biblinė mineralogija ir didžiąja dalimi spalvos, tai yra tankus miškas su storais partizanais, žodžiu, Biblija. Čia baisu, kai ateini ten į gėlių pavadinimo arba į darko, nors ten darosi baisu, nes žodį tu gal ir žinai, tie iš jūsų, kas buvote Izraelyje, kiek jūs ten matėt laukuose lelyjų, apie kurias taip išsijuosus kalba Evangelija, ne? Aguonų pilna, o vat lelyjų nėra. Aišku, lygiai tas pats čia, kaip viena moteriškė apsiverkė, nuvežta į alyvų kalną. Ir sakė, kur jūs mane atvežė, ten susiraizgė tie, žinai, tokie stovi tūkstantmečiai, alyvmedžiai, žinai, tokie. O jinai įsivaizdavo, kad čia vaikeli kekės, violetinių ir baltų žiedų, žinai, kvapas, viską Jėzus meldžiasi, žinai, alyvų sodelyje. Sakė, kur jūs mane atvežėt? Kokios čia alyvos, ką jūs čia man aiškinat? Čia reik labai atsargiai, kadangi čia akmenų greičiausiai pavadinimai, neaišku. Ne, va, ten yra Bedolach ir taip pat akmuo Šoham. Šoham irgi nelabai aišku. Vertingas, kažkoks brangus, rūšis, nelabai aišku. Vienodai. Ir vardas upės antrosios, Gihon, ji supa visą Kušo žemę. Labai įdomu, kad šitos upės pavadinimas yra Gihon, nes Gihon yra šaltinio pavadinimas Jeruzalėje. Vat vienintelis Jeruzalės šaltinis. Ir staiga jis ateina čia į šitą pasakojimą. Aš aišku suprantu, jeigu jūs rastumėte čia Dubysą vat, šitam pasakojime, jums irgi viskas būtų aišku. Sakytume, taigi žinom, ką šiandien. Nebesiginčiakite ten egzegetai, mes žinom, kur tai yra. Ir aišku, kad šituose pasakojimuose labai dažnai ta tradicija besivystanti, jinai mėgindavo pririšti šitos įvykius prie kažkokios tai konkrečios vietos. Ypač jeigu ta vieta yra brangi ir svarbi tai tautai arba tai bendryjai, kuri tą pasakojimą gimdo, kuriame vystosi tas pasakojimas. Ant kokio kalno geležinis vilkas staugė? Nors aišku, kad nei ten jokio vilko, nei ten jokio kalno nebuvo, ne? Bet jau kai Gedimino kalnas ir dar kai gali nueit ant to Gedimino kalno, dar jeigu ten kas nors pinigus rinktų už užlipimą, Mikelį, va, schema, taip reikia daryti. Čia yra labai svarbu, kai jūs nuvažiuosite į Jeruzalę irgi pasižiūrėkit, kaip ten patogiai tas Jėzus su kryžiumėjo. Kaip tik pro parduotuvę, supranti, ir ten, kur jis krito, ten ir ta kavinė, supranti, žodžiu. Nu, bet kaip taip, navatna, žinai, kaip jis taip pataikė ten, žinai, verslininkų globės tiesiog. Arba gal jis ten iš vis ir nėjo. Ir gal mes iš vis net nežinom, kuriom gatvėm ėjo. Ir gal netgi net tiek svarbu, nes tą patį kryžiaus kelią turbūt gali dvasia apeiti ir, nežinau, Radviliškio bažnyčioj, arba dar kokiam nors Kaišėdorių viskupijos akmenį, vat yra tokia parapija, akmuo. Gal net tai svarbu. Jau vien tai, kad esi tam pačiam mieste, kur Kristus tikrai ėjo, gal ten net nebetiek svarbu, kur ten tas metras į šoną, žodžiu. bet parduotuvėms reikia išsilaikyti. Todėl Jėzus krito ten, kur jie sako. Tai va, sakau, ir čia matot, todėl tie mėginimai kartais tuos įvykius pririšti prie labai senų pavadinimų. Prie labai senų pavadinimų, dažnai labai išplečiant visą šitą dalyką, ne? Pavyzdžiui, kaip ir tas geležinis vilkas, ne, jisai staugė, ten per visą pasaulį ėjo garsas, ne? Labai svarbu, ne? Nes tai, ko gero, kalbam apie ano meto pažįstamą pasaulį ir apie Lietuvos garsą visam ano meto pažįstamam pasaulį. Man atrodo, labai gražiai idėja. Žodžiu, va čia, nors Kušo žemė, jinai yra didžiulė imperija į šiaurės, va taip rytus maždaug, nuo Palestinus. Tas Gihono šaltinis, kuris iš tikrųjų yra visiškai tik skilė žemėje Jeruzalėje, žodžiu, kuri dabar jau giliai po žemė yra, ir ten jis pulsuoja kas 40 kažkelios minutės, žodžiu. Jis taiga pasidaro kosminio dydžio šaltinis, ane, žodžiu, kuris ten aplenkė Iraną, Iraką, va ten, žodžiu, va, maždaug tokias teritorijas. Ir vardas upės trečiosios – Hiddekel. Hebrajiškai nelabai čia ką sako, bet graikiai, kai vertėsi šitą tekstą, jie išsivertė vardu Tigris. Ne? Ir čia mes, o, Tigras Eufratas, mes jau žinoma, ne? Čia va, yra Iranas, Irakas tenai. Ji eina rytuose priešais Ašūrą, čia Asirija, nors Asirijos čia dar nei kvapo nėra. Ne? Bet jau tas autorius žino tos pavadinimus, mes gal net biškį galim galvoti, kad gal tai yra tas laikas, kai pasakojimas gimsta. Vat kai Asirija buvo pasaulinė jėga, ne? Pasaulinė imperija, nežinia. Ir upė ketvirtoji, ji Perat, graikai išsivertė Eufratės, nu, Tigras ir Eufratas žodžiu. Vat taip tas sodas maždaug, ne, toksai kosminio dydžio, galbūt nuo Jeruzalės iki pat Irano, ne, va, tokio maždaug dydžio sodas. Ir ėmė Jahve Elohim, va šitą Adam, ir darė, kad atilsėtų jį sode Edeno. Žodžiu, va tas darbas, hebrajiškas žodis yra labai įdomus, jis yra nuch. Žiūrėkit, žmogus dar nieko nedirba, todėl čia tikrai nėra poilsis. Labai įdomu, vat, jeigu jūs nepatingėsit kada nors atsiversti laišką žydams, Paulius daro tenai egzegezę 95 psalmės, kur ta tokia labai baisi pabaiga, tos psalmės, ane, kur Dievas ten, sakė, todėl aš savo rūstybėj prisiekiau, vat, jie niekuomet neįžengsi mano atilsį. Ne, ta psalmė, kur ten, šiandien, jeigu išgirsite viešpaties balsą, ten nebūna jūsų širdis toržėvės. Tai pabaiga tos psalmės yra vat, su šito žodžiu, kad Dievas sako, kalbėdamas tiems, kurie dikumoj, ai tautai, kurie išėjo iš Egipto, sakydamas, ane, kad vat, jūs neįžengsite į mano atilsį. Tai čia nežinau, čia. Krikščionijoje netrūksta tokių interpretacijų, kad šitas atilsis tai vat, yra amžinasis atilsis, ane, kad čia maždaug, čia vat, po mirtinis kažkoks tai dalykas. Bet man atrodo, kad šita atilsio teologija, jinai labai gili. Čia ne vien tik tai apie mūsų pomirtinius dalykus kalbama yra. Čia toksai buvo teologas pas mūsų universitete, pas Valdas Mackela. Aš su juo esu kalbėjęs šitą temą. Tai jis taip jam būdingų stilium tokiu labai lakonišku. Jis sako, ai, viskas čia aišku, kas tas atilsis yra. Atilsis tai yra priimtas gailestingumas. Nu ir viskas. Jis pasakė, apsisuko ir nuėjo maždaug. O tu tada sėdėk ir galvok, ką jis čia pasakė. Tai vat, žodžiu, man atrodo, čia yra labai įdomu. Žodžiu, kad vat, atilsis tai nėra poilsis nuo fizinio nuovargio, bet tai yra vat, priėmimas tos tikrovės, kad manęs tokiu, koks esu, yra pasigailėta. Bet čia pasigailėta irgi, kad man parodas gailestingumas, nes gailestingumas turbūt irgi ne visai pasigailėjimas. Žodžiu, gailestingumas yra tokia labai keista Dievo savybė, kai jisai tą, kuris turėtų būti miręs, pavyzdžiui, dėl nuodėmės, paima ir kaip anomalija išsaugo būti. Kūrinys atsiskyrė nuo kūrėjo ir jis turėtų realiai išnykti, jo nebeturėtų likti. Ir Dievas paima, vat jį tokį atsiskyrusi ir išsaugo, kad jisai būtų. Kaip jisai būna atsiskyręs nuo kūrėjo, yra visiškai nesuprantamas dalykas. Ne, bet vat Dievas paima jį ir išsaugo. Ir vat tai Biblija vadina Dievo gailestingumu. Ir labai gražiai rabinai aiškina, jie sako, pasaulis, kūrinyje, nebuvo nusikaltęs, kad jį sukurtų. Nu, už bausmę. Bet taip pat pasaulis nebuvo nusipelnęs, kad jį sukurtų kaip atlygį. Nu, dabar smen, nei už bausmę pasaulis sukurtas, nei už atlyginimą sukurtas. Reiškia, kalbant normaliai, pasaulio neturėjo būti. Kadangi pasaulis yra, o jo neturėjo būti, reiškia, pasaulis yra Dievo gailestingumo veiksmas. Nu, čia biblinė, žodžiu, čia biblinė teologija. Iš esmės, mes esam Dievo gailestingumo padariniai, nes iš tikrųjų mūsų neturėjo būti. Tai čia ta lengva kol apie save, taip galvoju, tai man visai nieko, čia gal reiks grįžus namo į veidrodį pasižiūrėti. Ne, tik vat, matai, bėda ta, kad, pavyzdžiui, tada tas dievas imasi ir uždraudžia žudyti nusikaltelius, pavyzdžiui. Ne, paima ir sako, ne, ne, va tu norėtum, o ne. Ir net apkalbinėti jo negalima. Nes apkalbinėjimas irgi žudimo forma. Ne? O tada jau pasidaro sunkiau šiek tiek. Ir ėmė Jahve Elohim šitą dam ir darė, kad vat, jis vat, atilsis, kad jam būtų, ne, vat, menuha, sode Edeno, tarnauti ir sergėti jį. Žodžiu, tas tarnavimo veiksmas yra labai įdomus. Ko gero, mes turėtumėm galvoti apie kažką, tai vat, kas yra kultivavimas. Ne? Tai vat, žinote, ne? Kultivavimas, kultūra ir kultas, tai yra tas pats veiksmas. Žodžiu, tai reiškia indėlis kažkoks, tai vat, investicija, darimas kažko, tai tam, kad tai duotų vaisius trijose vietose. Kultivuodami, kultūrindamiesi ir kultą dalyvaudami, darom, elgiamės taip pat visą laiką. Ir kartu sergėti tą sodą. Šitas žodis, šamar, iš esmės yra piemens veiksmas. Ir kartais, vat jis yra taikomas įstatymo laikymui. Laikytis įstatymo, tai yra sergėti įstatymą, kad jis nebūtų pažįstas. Ir įsakė Jahve Elohim apie Adam, sakydamas. Žodžiu, labai panašu, kad čia Jahve Elohim ne su pačiu žmogum kalbasi, bet kreipiasi į dar kažką. Tai jisai rodo į žmogų ir sako, o apie šitą įsakymas bus toksai. Su kuo jis čia kalbasi? Nu, tai čia irgi koksai krikščionis. Viskas sako, čia trejybė. Žodžiu, čia trejybė, čia viskas aišku, trejybė tarpusavyje diskutuoja. Žiūrėkit, jeigu jūs prisimenat Jobo knygą, kur ten irgi matytas prologas pakankamai archaiškas, žodžiu, tai jūs prisimenat, kad Jobo knygoje danguj ten anaip tol ne vienas dievas. Ten yra dievas, bet tada prie jo yra tie, kuriuos Biblija vadina dievo sūnus, tarp kurių yra ir Satan. Ne, vienas iš tų dievo sūnų. Žodžiu, reiškia, iš tų, kurie labai yra arti dievo, tie, kurie dalyvauja turbūt jo tam dieviškam gyvenime. Tai čia, man atrodo, tiesiog labai svarbu irgi gal šiek tiek pamasažuoti savo smegeninės ir priimti tokią paprastą labai tiesą, kad, nu, jūs žino tokį žodį monoteizmas, ar ne? Ar žinot, ką reiškia monoteizmas? Tai nėra vienas dievas. Čia yra, man atrodo, labai svarbi perskyra. Monoteizmas reiškia vienintelis dievas. Reiškia, kad nėra kitų dievų. Politeizmas reiškia, kad yra daug dievų. Bet va tam tarpe dar yra toksai mokslinis terminas, kuris vadinasi henoteizmas. Hen graikiškai reiškia vienas. Monos reiškia vienintelis, o hen reiškia vienas. Henoteizmas reiškia, kad yra kitų dievų tarpe, kur kiti dievai gali egzistuoti. Vis tik tai šitos tautos dievas yra tik tai vienas. Tarp visų kitų dievų. Šitas dievas bus mano dievas ir aš į kitus dievus nesikreipsiu. Ar prisiminat pirmą dievo įsakymą? Neturėk kitų dievų tik mane vieną. Tai čia monoteizmas ar henoteizmas? Čia yra henoteizmas. Po to jau tai, kas žydams yra pirmas įsakymas, kai jisai vat, pirmas jiems, pirmas dekalogo įsakymas yra aš esu Jahve tavo dievas. Ten jau galima trupičiuką sakyti, gal čia monoteizmas iš tikrųjų, nes gali būti, kad tie du sakiniai ateina iš labai skirtingų laikotarpių. Bet tai, kas čia yra, ko gero, mes čia dar neturim griežto monoteizmo. Žodžiu, galbūt netgi gali matyti kaip dievą savo dangiškam dvare, kuris nusako tvarką apie šitą kūrinį visiems drauge, kad kiti būtų liudininkai. Ne? Ir kad kiti prie šito kūrinio nelystų, pažeisdami tvarką, kuri iš karto nustatoma apie šitą kūrinį, jisai sako, vat, apie Adam bus šitaip. Gali būti, kad tai yra ypatingai svarbus įsakas, todėl jisai įsakomas ne tik pačiam Adam, bet ir kitiems, kaip liudininkams. Ir įsakė Jahve Elohim apie Adam sakydamas, iš viso medžio sodo valgyte valgysi. Tas pasakymas valgyte valgysi reiškia maždaug tą patį, ką privalai valgyti. Reiškia, būtinai turi valgyti. Čia nebėra tavo pasirinkimas. Čia noriu, nenoriu, reikia, nereikia. Eini ir valgai. Ir iš medžio pažinimo gero ir blogo nevalgysi iš jo. Nes dienoje valgymo tavo iš jo mirtę numirsi. Jau kai skaitytojas perskaitė tokį sakinį, jam viskas aišku. Žmogus mirs. Jau kai paskumis atranda tokį sakinį, viskas aišku. Įdomiausias klausimas koksai? O kaip? Apie save irgi žinoma, ne? Visi mirsim, taip? Įdomiausia, kaip? Labai svarbu nepražiopsoti to momento, žinokit. Ir gal net galima mėginti jam pasiruošti kažkaip, nu, tai nežinau, nu, kad kartais nepražiopsotų. Kad jau mirt laikas, reiktų savo, žinai. Tai čia yra, ko gero, trečiasis rimtas lūkestis šitam pasakojime. Ne, kad vis tik tai iš karto pasakoma, dar tas žmogus, jis dar nieko net nepradėjo čia valgyti, dar kažko tai būti, bet iš karto virš žmogaus pakimba toksai šešėlis. Kad jis yra, iš esmės, vat, mirties grėsmėje. Ar tai yra konkretus pavojus, ar ne, kaip ir viskas aišku. Ne, kad nieko čia nėra, vaikeli. Tau viskas atiduota, valgy, ką nori, nuo šito vieno, ne. Ir tas mirtė numirs, reiškia, čia irgi nebebus pasirinkimas, ne? Noriu mirti, nenoriu mirti, gal ne šiandien, gal čia po 3 mėnesių, žinai, nu. Mirtė numirsi, praktiškai reiškia, kad turėsi mirti. Čia jau nebebus tavo pasirinkimas. Kas tai yra, nežinia. Kas yra mirtis, nelabai aišku. Kas yra gyvenimas, maždaug aišku, nes gyvenimas yra va tai, ką Dievas įkvėpė į žmogų. Kas va yra dieviško tame žmoguje. O kas yra mirtis, nelabai aišku.
Kalbėjo kunigas Algirdas Akelaitis, Senojo testamento komentaras.